Oprostite, kaj pa delate?
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Oprostite, kaj pa delate. Z njo danes z mikrofonom gostujem na Igu in sicer bo moj sogovornik gospod Roman Turšič, vodja predstavniške pisarne mednarodne ustanove Fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min v Bosni in Hercegovini. Lepo pozdravljeni.
Ja, dober dan vsem poslušalcem Radija Ognjišče. Kot sem bil že predstavljen, sem vodja predstavniške pisarne mednarodne ustanove Fundacije za razminiranje pomoč žrtvam min v Bosni in Hercegovini in torej predstavljam to fundacijo v Bosni in predstavljam praktično največji projekt oziroma vodim največji projekt mednarodne ustanove fundacije v okviru njenih, kako bi rekel, dejavnosti. Predvsem bi na začetku rad poudaril, da naša mednarodna ustanova fundacija letos praznuje 10. obletnico svojega delovanja, svojega izjemno uspešnega delovanja, v katerem je uspela do sedaj zbrati že skoraj 270 milijonov dolarjev in uspela razminirati v tem obdobju preko 88 milijonov kvadratnih metrov površine v regiji jugovzhodne Evrope, pa tudi širše v svetu. Te dve številki sta nekaj izjemnega, pomenita, da smo vsako leto do sedaj uspeli zbrati nekje med 25 do 30 milijonov dolarjev. Te dve številki pomenita, da imamo neverjetno zaupanje med našimi donatorji, ki se k nam iz leta v leto ponovno vračajo in mi se tukaj v tej fundaciji vsakodnevno trudimo, da to zaupanje naših donatorjev ohranjamo.
Kakšna je vaša vloga v ITF-u, to je okrajšava za mednarodno fundacijo?
Torej, ITF je okrašalo za International Trust Fund for the Mining and Mine Victim Assistance, torej v prevodu Mednarodna ustanova Fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min. Ustanovljena je bila s strani treh ministrstv, to je obramba, ministrstvo za obrambo, ministrstvo za zunanje zadeve in ministrstvo za zdravje in naše delo je predvsem zbiranje donacij. Moje konkretno delo kot vodje predstavniške pisarne pa je, da predvsem bedim nad porabo sredstev v Bosni in Hercegovini oziroma da sem v tesnem stiku in kontaktu z avtoritetami oziroma z lokalnimi oblastmi v Bosni in Hercegovini, da izredno dobro poznam potrebe Bosne in Hercegovine na področju protiminskega delovanja, da z temi oblastmi usklajujem, katere aktivnosti so najbolj potrebne in v kateri smeri je potrebno plasirati donatorska sredstva. Torej, če z ene strani zbiramo donatorska sredstva, z druge strani mi ta donatorska sredstva plasiramo na področje protiminskega delovanja skozi razpise. Torej, osnovna dejavnost je izvajanje in izvedba razpisov, na to izbor ponudnika, podpis pogodbe za deminiranje in kontrola izvajanja del na pogodbah za deminiranje do zaključka teh del in izplačila končnega po zaključenih delih deminiranja.
Problem min na vojnih oziroma bivših vojnih področjih je zelo pereč. Še vedno nekje sem prebral podatek, da je na svetu še vedno od 90 do 160 milijonov min in več kot 470 tisoč njihovih žrtev. To je grozljiva številka in pomen takšne fundacije je zelo velik.
Mi se nahajamo v regiji jugovzhodne Evrope, tudi Slovenija, in kot je poslušalcem znano, je v tem delu sveta od leta 91 do leta 96, 95, 96, pa tudi kasneje so bile razne vojne. Dve državi, to je in Hrvaška in Bosna in Hercegovina, veljata za eni od dveh najbolj kontaminiranih držav z minami v svetu nasploh. In torej ta problem je, kot ste sami ugotovili, izjemno in izredno pereč. Ne samo, da, kako bi rekel, ne dovoljuje proste uporabe zemlje, predvsem za kmetijstvo, pa tudi na koncu za infrastrukturo, za obnavljanje cest, daljnovodov in tako naprej, oskrbo z vodo. Te mine so izredno nevarne za ljudi, ki se gibljajo po teh področjih, ki so sumljiva, in samo v letošnjem letu, recimo v Bosni in Hercegovini, imamo že okoli 20 mrtvih, mislim, da je številka 21 mrtvih od eksplozij min na teh sumljivih področjih. Od tega je 5 umrlo tudi deminerjev, ki delajo za nas in za druge izvajalce, pač izvajajo deminiranje v Bosni in Hercegovini.
No, zdaj sta se ravno dotaknila tudi enega od poklicev. Torej, pomoč žrtvam je raznovrstna. Ena se tiče žrtev samih, druga pa je pravzaprav pomoč v obliki deminiranja oziroma deaktiviranja min. Kdo upravlja to delo? Kdo so deminerji?
Morda bi jaz samo še, preden to razložim, samo še, mogoče nisem na začetku dovolj natančno povedal, torej že v našem nazivu je to, da smo fundacija za razminiranje, torej to je ena od naših aktivnosti, in pomoč žrtvam min. Vendar razen s pomočjo žrtvam min se ukvarjamo tudi z projekti ozaveščanja o nevarnosti min in s podporo strukturam deminiranja v regiji jugovzhodne Evrope in širše. Seveda naša najbolj, kako bi rekel, poglavitna dejavnost in naša najvažnejša dejavnost je ravno razminiranje oziroma objava razpisov za razminiranje. Razminiranje za nas in na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini pa tudi drugje v svetu izvajajo komercialne firme, nevladine organizacije, do nekje sodelujemo, predvsem v Bosni in Hercegovini, tudi z vojsko ter s drugimi strukturami, ki se ukvarjajo z deminiranjem. Konkretno v teh komercialnih firmah, nevladnih organizacijah pa to deminiranje seveda izvajajo ljudje, ki jim popularno rečemo deminerji oziroma ki imajo tudi tak naziv, in ki pač se dnevno srečujejo s tem delom, ki dnevno pravijo to izjemno težko fizično delo, ki pa je za povrh, razen tega, da se mora delati skoraj v vseh vremenskih pogojih, kaj se od zgodnje jeseni, od zgodnje pomladi do pozne jeseni, v, kako bi rekel, v razmerah podobnih gradbeništvu, torej zunaj, na terenu, v blatu, v vodi, v ne vem čemu, torej je tudi izjemno nevarno. Jaz bi samo hotel poudariti, da je letos na deloviščih v Bosni in Hercegovini, ne bom rekel samo na naših, kajti tudi na drugih pogodbah so se dogajale nesreče, je umrlo že 5 deminerjev v Bosni in Hercegovini.
Kako se pride do dela deminerja? Kakšno je izobraževanje? To so prav posebna usposabljanja, najbrž da.
Tako je. Torej, v prvih letih po vojni so ta dela ponavadi opravljali tisti vojaki bivših, kako bi rekel, vojsk, ki so se bojevale na področju Bosne in Hercegovine, pa tudi na Hrvaškem. Torej, bivši vojaki, predvsem tisti, ki so se ukvarjali z inženjerijo oziroma ki so se ukvarjali z polaganjem min. To se je z leti vseeno malo spreminjalo, ta struktura se je širila, vsekakor pa vsaka država ima s zakonom določeno, kakšno izobrazbo oziroma kakšno usposabljanje more posamezni deminer zaključiti. Jaz lahko povem za primer Bosne in Hercegovine, da je to 21-dnevni tečaj, ki ga more uspešno ta bodoči kandidat zaključiti, torej uspešno ga mora zaključiti. Poleg tega so tu še pogoji o nekaznovanju in precej strogi zdravstveni pogoji. Ko enkrat zaključi ta tečaj in ko izpolni tudi druga dva predpisana pogoja, mora pa to licenco, ki jo pridobi, obnavljati na letni osnovi. To pomeni, da mora ponovno na zdravstvene preglede vsako leto, torej če je še fizično sposoben za opravljanje te dejavnosti, in seveda tudi mislim, da države imajo regulirano tudi to, da ob obnovi licence morajo predložiti ponovno tudi to potrdilo o nekaznovanju.
Poleg usposobljenosti takšne in drugačne, tudi fizične, gre najbrž da tudi za psihično močne ljudi. Srečujejo se namreč z delom, ki ste sami omenili, je ekstremno nevarno.
In stresno.
In stresno, tako je. Vi se srečujete z njimi. Kakšni so ti možje?
Takole bom povedal. Torej, poklic deminerja je, kako bi rekel, težaven. In ljudje se odločajo za njega predvsem iz čisto ekonomskih razlogov. Namreč plača deminerja je ravno enkrat večja od povprečne plače v Bosni in Hercegovini. Poleg tega pa in zakon in naša pravila, naša razpisna dokumentacija tudi predvidevajo torej eno večje zavarovanje, ki v primeru nekega nesrečnega dogodka finančno oskrbi družino, da pač lahko računa na eno določeno finančno pomoč strani zavarovalnice v slučaju nesrečnega dogodka. Torej, ta materialna baza je ponavadi razlog, da se ljudje odločajo za ta poklic.
I'm sorry.
morda še pogledava, kako pravzaprav poteka celoten proces. Ne vem, se določeno območje pregleduje ali nekdo javi, da je našel eksplozivno sredstvo. Kako to poteka?
V teh 15 letih, odkar se deminiranje izvaja na področjih jugovzhodne Evrope, so se postopki deminiranja izredno razvili. Torej, obstajajo strukture, ki se ukvarjajo z deminiranjem, ki so postavljene z zakonom posameznih držav, torej v obeh državah, o katerih zdaj recimo največ govorimo, to sta in Hrvaška in Bosna in Hercegovina, imata svoje zakone o deminiranju, Hrvaška od 98. leta, Bosna in Hercegovina od leta 2002. Strukture deminiranja so postavili že Združeni narodi, tako je po zaključku spopadov 96. leta, 98. leta sta obe strukturi prerasli v nacionalne centre za odklanjanje min in neeksplodiranih sredstev in te dve strukturi obe sami, torej izvajata izvedovanja, na osnovi teh izvedovanj delata projekte, te projekte potem na letni ravni potrdi vlada držav, mi pa kot, kako bi rekel, predstavniki donatorjev oziroma kot tista asociacija, ki se ukvarja z financiranjem deminiranja, od te strukture deminiranja zahtevamo projekte. Torej, tiste projekte, ki so za tisto leto prioriteta, ki so odobreni se strani vlad, in mi te projekte potem razpišemo na natečaju. Na natečaj se še enkrat bi povedal, javijo firme, komercialne ali nevladine, ki potem ta dela izvajajo in na koncu del potem spet ta nacionalna struktura to potrdi. Medtem ko delovni dan deminerja je pa podoben delu kot vsakemu drugemu delu, torej ker je to terensko delo, ponavadi so nameščeni nekje blizu tega delovišča, torej tega projekta, ki so ga dobili na pogodbi. Zjutraj pridejo nekje ob 8 na delovišče, morajo delati v koliko toliko solidnih pogojih dela, torej ne sme biti temperatura pod 5 stopinj Celzija, mora biti kakor tok vedro, v močnem dežju se ne dela, torej pogoji za delo morajo biti nekaj podobni kot v gradbeništvu. Po prihodu na delovišče si morajo najprej nadeti popolno zaščitno opremo, sledi pregled detektorjev, njihove tehnične izpravnosti in na to po, kako bi rekel, navodilih vodje delovišča, vodje tima, vsak vstopa v svojo delovno stezo. Obstajajo izredno strogi in striktni predpisi, kako morajo biti, na kolikšni razdalji morajo biti te delovne steze, obstajajo izredno strogi predpisi, koliko sme deminer na dan narediti, to je nekje med 50 do 70 do 80 kvadratnih metrov na dan, torej produktivnost je taka, kot bi očistili neko povprečno stanovanje, toliko se samo lahko naredi na dan v tej ročni metodi, vendar deminerji dan danes ne čistijo samo ročno, deminiranje se je razvilo, tako da imamo deminiranje tudi z drugimi metodami dela, izredno se je razvilo predvsem na Hrvaškem deminiranje s stroji, na Hrvaškem imajo tam preko 50 stroje za deminiranje, tudi v Bosni imamo registriranih nekje med 15 in 20 stroje za deminiranje. Stroj omogoča precej večjo produktivnost dela, stroj omogoča tudi precej večjo varnost za deminerja. Ko stroj enkrat obdela zemljišče, je za deminerja to precej bolj varno, ko za strojem čisti, ker mu je stroj že uničil vegetacijo, stroj mu je tretiral do določene globine zemljišče in deminer lahko hitreje napreduje in tudi precej bolj varno napreduje. Tretja metoda, ki jo pa uporabi, torej imamo še določene pomočnike na tem področju, pa metoda dela s psi. To so psi za odkrivanje min. Te psi imajo tudi nek svoj ritem, nek svoje delo. To so izredno prebrani psi, ki se usposabljajo, ki jih treniramo. Imamo par centrov za treniranje, jaz bi tukaj izpostavil naš center za usposabljanje psov v Konjicu, torej v Borcih nad Konjicem, ki je do zdaj usposobil že 144 psov približno, večina od teh ravno psov za iskanje min. Ti psi pa delajo na dan med 3 pa 5 urami na dan, torej pes je pes, on bo delal, dokler bo lahko delal, ko ne bo več delal, ko bo svojo produktivnost naredil, se bo enostavno usedel in ne bo več naprej delal. Produktivnost psa pa je nekje med 1000 in 1200 metri, torej v primerjavi s človekom tudi precej več.
Morda za konec še vprašanje, ki sicer ni povezano prav z vašim delom, pa vendarle. Torej, fundacija deluje poleg Bosne in Hercegovine še marsikje po svetu, ne samo v jugovzhodni Evropi. Kaj pa Slovenija in mine? Se tudi tu najdejo, najbrž po vojni 91. je bilo nekaj tega, kaj pa eksplozivna sredstva iz druge svetovne vojne se še kdaj kje pojavijo?
Ta fundacija je bila ravno ustanovljena na tistih malo izkušnjah, ki smo jih pridobili takoj po zaključku vojne za Slovenijo in ko je bilo potrebno deminirati predvsem okoli kasarn bivše JNA. Torej, takrat so se pridobile izkušnje v civilni zaščiti predvsem. In seveda civilna zaščita kot taka ima predvsem določene izkušnje z neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, predvsem iz prve svetovne vojne in predvsem iz področja tam, kjer je bila Soška fronta, to je območje zgornjega Posočja in srednjega Posočja, tam nekje pa vse do Krasa. Torej vse te izkušnje so pripomogle k temu, da smo kot država lahko nastopili v določenih zgodovinskih okoliščinah s predlogom, da ustanovimo to fundacijo za razminiranje, ki se je potem izkazala seveda kot en odličen projekt slovenske diplomacije. Kar se pa tiče še Slovenije, bi rekel to. Vsa ta minska polja po odhodu JNA, bivše JLA, so bila očiščena, so rešena in tega ni več. Lahko se zgodi, da se še vedno najde kakšna bomba, kakšna zaostala mina iz druge svetovne vojne, vendar se to dogaja po celi Evropi, to ni nič izjemnega, nič nenavadnega in zdaj ne me pravno za besedo, ampak nekje med 10 in 15 ton neeksplodiranih ubojnih sredstev, čeprav ta številka se zmanjšuje, se še vedno najde na letni bazi, samo na osnovi tistega, kar ljudje javijo, ampak to so neeksplodirana ubojna sredstva, v glavnem iz prve svetovne vojne, v glavnem na območju Posoča. Čeprav, če poslušamo poročila, tudi iz drugih delov Slovenije se take najdbe se lahko najdejo.
Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, moj današnji gost v oddaji Oprostite, kaj pa delate je bil gospod Roman Turšič, vodja predstavniške pisarne mednarodne ustanove Fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min v Bosni in Hercegovini. Gospod Turšič, najlepša hvala vam za tale pogovor. Fundacija v 10. obletnici iskrene čestitke in veliko uspešnega dela še naprej.
Ja, hvala tudi vam in pozdrav vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
Oprostite, kaj pa delate?